Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Ugly Fruit Productions. Podtrap Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, Motivation til et godt liv. Så lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Kobus fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Kobus er et PR- og kommunikationsbureau, der hjælper virksomheder, som tør udfordre status quo. Gennem strategi og storytelling hjælper de brands med at skabe deres historie. Det er ikke første gang, at Kobus er med i iværksætterhistorier. Første gang var i 2021 med Mette Blok som vært, hvor de fortalte om den helt tidligere rejse. Den kommer vi også kort ind på igen, men vi retter især spotlightet mod rejsen efter corona sluttede. For her investerede Kobus massivt i nyt hovedkontor, nye medarbejdere og et hav af kulturelle initiativer og faglig træning. Men i mellemtiden indtrådte den næste krise, som gjorde, at deres primære kundesegment måtte skæres ind, hvilket Kobus også blev tvunget til.
Så det er jo første gang, vi på den måde i hvert fald i vores marked med det primære kundesegment, vi nu havde i venturemarkedet, oplevede den slags modvind, som gjorde, at vi lige pludselig skulle gå fra sus og dus og kunne gå på vandet nærmest med vores kunder og fordoble hvert år. Det var ikke et spørgsmål om at vækste, det var et spørgsmål om, hvor meget, til lige pludselig skulle tænke over, okay, nu skal vi ligesom stabilisere og ind til kernen og skal alt uoverflødigt fra og også træffe nogle rigtig svære valg i forhold til at sige farvel til nogle kollegaer.
Vi taler også om, hvordan de rejste sig derfra, men kommer også ind på, hvordan du som iværksætter får succes med at styrke dit brand. Men også hvilke typiske fejl du bør undgå. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Julius og Karl. Ordet er jeres.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det er jo lidt længere rejse efterhånden. Altså nu har vi været i gang i godt 6 år med Kobus, og den måde at det startede på, det var egentlig at jeg havde i hvert fald for mit perspektiv Julius, så havde jeg været på et internship i London i et års tid, hvor at jeg havde arbejdet for en dansk iværksætter i hans venture capital fund. Og der var jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, højre hånd til ham i det år, som en slags assistent. Og da det kom til enden, så havde Karl faktisk rakt ud med henblik på ligesom at overtage den stilling efter mig. Og vi snakkede frem og tilbage, Karl og jeg, havde en super god dialog, og Karl kunne også være et rigtig godt match til internshipet der. Man gik kun i 2.G på gymnasiet på det tidspunkt, som først gik op for mig. Lidt inde i dialogen med ham.
Det må jo fordi du ser så voksen ud, Karl. Præcis. Der smed du ham lidt der.
Alt skægget. Lige præcis, ja. Men altså ellers så fandt vi ligesom ud af, at det kunne godt være, at vi skulle lave noget sammen i stedet for. Og da jeg kom tilbage til København efter internshipet der, der havde vi ligesom formået at bevare kontakten og mødtes nogle gange og til sidst så valgte vi ligesom at join forces og prøve at få startet noget op. Der var Karl ret hurtig til at række ud til stifterne af Soundbox, der havde været i gang i et par år på det tidspunkt, og tilbød dem ligesom, at nu hørte jeg også lige episoden med Nordic Social, og på samme måde som de også gjorde, så kørte vi den her Netflix-model, hvor at vi tilbød at arbejde gratis i en måned for ligesom at bevise vores værd, og hvis det så gik efter forventningerne, så kunne vi ligesom etablere et betalt samarbejde derfra. Og så arbejdede vi med dem i et års tid, fik chancen for ligesom at bevise vores værd, og fik dem i nogle store amerikanske medier, fordi at den første opgave var at hjælpe dem med at lykkes med at bryde igennem medierne i USA. Så de kom i Maxim, der er sådan lidt ligesom Euroman bare i USA, og vi fik dem i Business Insider, og i måned 2 kom de i Forbes, og så videre, og så videre. Så det var en succes, og det gjorde også, at vi etablerede ligesom et langvarigt samarbejde med dem. Og så kan man sige, så byggede det sig ligesom op derfra, at vi startede med de her early stage startups, og sidenhen, som vi også kommer måske lidt mere ind på i dag, jamen så har vi bevæget os mere op i markedet. Ikke fordi, at vi ikke har synes, det har været super spændende at arbejde med de her startups, men også fordi nogle af dem er blevet meget, meget større den dag i dag, og også fordi, at der er bare nogle andre muligheder, andre ressourcer, hvis du arbejder med nogle større virksomheder i forhold til, hvad du kan gøre.
Og anderledes og mere, anderledes og mere etablerede virksomheder, kan man sige, et eller andet sted.
Ja, det kan man sige.
Det, man i gamle dage kaldte en traditionel virksomhed.
Ja, der er i hvert fald nogle af dem. Der er også nogen, der laver noget meget innovativt, men bare er blevet store på det, som vi hjælper med.
Så, ja, Carl, du skulle egentlig overtage hans internship. Det gør du ikke. I tager tilbage til Danmark. I starter en virksomhed, og det lyder sådan lidt som et snuptag. I fortæller godt varme på Soundbox. Soundbox har også, de har jo også været ind to gange. De har jo også været ret gode til ligesom at gribe de her muligheder og se ting, som andre ikke har, og tro på mennesker, som måske andre tænker, hvem er de, og kan de nu også? Det siger jo også noget om Soundbox, kan man sige, at de også tør nogle af de her ting.
Helt klart.
Og man kan sige, som også nogle af de ting, du refererer til her, marketingere og så videre, de har jo også troet på dem og givet dem muligheden, ikke? Så et lille skud ud, det også til, hvordan man også støtter hinanden i sin egen opstart.
Kæmpe skud, og jeg tror også, det var det, der ligesom fik os til at virkelig få blod på tanden for det her startup-segment, som er der, hvor vi specialiserer os særligt i vores opstartsfase, hvor vi også ret hurtigt efter Soundbox blev refereret til en del andre brands, hvad skal man sige, i det miljø, fordi vi heldigvis gjorde det godt på Soundbox-casen, og fik en rigtig god relation til dem, og så var de jo også gode til at referere os ud i byen til dem, de nu kendte. Så det med at få de gode kundeambassadører tidligt har været rigtig vigtigt.
Og I starter der 17-18?
Ja.
Ja, og det er så her et året efter, som vi taler om her med Soundbox, og heldigvis, så er det jo kun Soundbox, I får fat i rigtig mange spændende kunder, som I har hjulpet rigtig langt. I den første episode, hvor I er med sammen med frøene Mette Blok, der taler I jo netop om hele jeres opstart, og så også det første år om corona, under corona, fordi I bliver så også lige snittet af corona, på grund af jeres kunder bliver det, men I navigerer ret hurtigt igennem det, fordi i løbet af et års tid, så har I egentlig sådan fødderne godt plantet igen og har stabiliseret jeres virksomhed til forskel fra mange andre.
Ja, altså jeg synes egentlig, vi frygtede, at det ville være markant værre, hvad skal man sige, at navigere igennem corona. Det var særligt, jeg vil sige, de første måneder, der landet ligesom lukket ned, og alle ligesom træk budgetterne tæt på kroppen, og ligesom var sådan, vi skal lige danne os et overblik over, hvor vi står i den her verden, der ligner et kollapse. Hvad gør vi med vores marketingsbudgetter osv.?
Ja.
At vi selvfølgelig også lige skulle trække vejret og tænke over, hvor det stillede os. Men ret hurtigt begyndte de kunder, vi havde på det tidspunkt, og vi selv egentlig, at se, at hjulene ligesom fortsatte med at køre. Så vi navigerede egentlig ret hurtigt igennem corona og fortsatte egentlig sådan, så vidt muligt selvfølgelig, så normalt vi kunne, og arbejdede selvfølgelig hjemmefra og de ting, man nu skulle på det tidspunkt. Men man havde egentlig et rigtig flot både 2020 og 2021.
Ja, I vækster jo ret flot i året efter corona. Altså, hvad er det? Hvad er det, I gør? Altså, nu gider vi snart heller ikke snakke mere om corona. Men altså, det er jo ligesom en del af rigtig, rigtig mange iværksætteres historie lige nu, i og med, at den faldt, hvor den faldt. Men lad os fokusere på det, som I virkelig gjorde rigtigt, corona eller ej. Hvad var det, I gjorde i løbet af 2021? Hvad er det, der gjorde, I fik stabiliseret jeres virksomhed, eller konsolideret den? I fik fat i de rigtige kunder, I fik hjulpet de rigtige kunder. Hvad var det, I så? Eller var det bare tiden, der var med?
Altså, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting, som vi har taget fat på, og det er også svært at simplificere det helt vildt. Men hvis man skulle simplificere det lidt, så et skifte, som vi tog der under, eller hvad kan man sige, efter corona i 2021, hvor vi leverede et rigtig flot overskud faktisk, der gik vi fra at i 2020 at have, hvad kan man sige, relied rigtig meget på alt det, vi fik inbound, så alle dem, der kom og henvendte sig til os. Og det er ret klassisk for et bureau, fordi man jo også selv brander sig selv, og derfor så kan du godt være i stand til at tiltrække de kunder, som du har brug for, og der er måske også nogle af dine eksisterende kunder, der refererer nye. Men det kombinerede vi i 2021 med også at begynde at lave noget mere outbound. Og det gjorde vi, fordi at så kunne vi også nogle gange, selvfølgelig får vi også nogle gange nogle inbound, som er lige præcis de kunder, som vi gerne vil arbejde med, men nogle af de større brands, de har ikke brug for, kan man sige, at række ud til en masse brugere, for der er rigtig mange, der banker på deres dør.
Ja.
Så nogle gange, hvis man vil vinde nogle af de rigtige seje brands, så har man også brug for at prøve at række ud direkte til dem. Så da vi kombinerede de to indsatser, så gjorde det så også, at vi var i stand til at fordoble vores omsætning og levere et flot regnskab i 2021 fra 2020, fordi vi simpelthen altså, lagde ovenpå alt det, der kom inbound i forvejen, ja. Og også begyndte at række ud til flere.
Og I gør det jo godt, fordi I laver et fantastisk regnskab i det, og også altså, sammenboks med flere, det I kommer ind fra siden af og gør som ukendt. Det tænker jeg, det vækker jo også lidt genlyd rundt omkring. Tænker jeg, hvad er det lige, de gør der? Hvad var det, de så, som andre måske ikke så? Så der vokser I. Det går godt.
Mm.
I vækster. I er helt op på omkring 18 mand i jeres organisation. Sky is the limit.
Ja. Ja, ja altså, og man kan sige, at 2022, det vi gjorde måske anderledes der, og fik bygget ovenpå, var, at vi begyndte at arbejde rigtig, rigtig meget med vores eget brand. Altså, og det kan måske lyde lidt sjovt, når man er et kommunikationsbureau, altså at man måske ikke får gjort det nok, men det er jo lidt den klassiske med frisøren, der måske ikke har godt hår. og der havde vi egentlig gjort det fint på vores eget brand, men vi havde ikke arbejdet super hårdt og metodisk med det, men det begyndte vi at gøre i 2022, og det var ligesom det, der gjorde, at vi tog næste skridt der i forhold til at vækste endnu mere i 2022.
Er det der sker nogle gange, man bliver grebet af sin egen succes, og man har fokus på kunderne, man leverer noget fantastisk til kunderne, og så glemmer man lidt at kigge på sig selv?
Ja, eller man får måske bare ikke prioriteret det, fordi at der er så meget,
der er så meget at lave.
Altså,
lige,
på, ja.
bare ens eget website, der siger, gud, det er vi ikke opdateret i. Et halvt år eller noget sådan nogle ting, ikke?
Det er jo ligesom forretningsfolk, som arbejder sindssygt hårdt på, hvad de laver, og så siger de ikke har tid til at træne, for eksempel, eller passe deres egen krop, og det er jo et spørgsmål om at prioritere sin tid, og det er jo det samme med os, hvor vi fandt ud af, at vi vil gerne prioritere noget mere tid på vores egen branding, og så kan det godt være, at man så ikke kan måske sælge lige så meget, eller hvad det nu er, som man så går på lidt på bekostning med kort sigt i hvert fald. Men så er det en langsigtet investering, kan man sige.
Hvad er det så, I gør der? Altså udover at gå ind og ligesom at genbesøge jeres eget website og sige, hey, hvem er vi? Hvad er det, vi vil? Hvilke kunder ønsker vi at tiltrække? Hvad er det, I gør der, Karl?
Jeg tror på samme måde, hvor at vi ligesom kigger ind af under corona og ligesom, hvad skal man sige, laver en eller anden form for selvrealisering i forhold til at stramme snørbånden en smule i forhold til vores eget brand, vores eget univers, vores egen fortælling, oplevede vi også, at der var rigtig mange af vores kunder og nye kunder, der gjorde det samme og ligesom havde tid til for en gang skyld måske lige at stoppe op og tænke over, hvordan kan vi lige opgradere os selv en smule. Jeg tror også, det var den efterspørgsel, eller det behov, vi ligesom var med til at dække, særligt i den periode, som medførte, hvad skal man sige, den vækst i forhold til at hjælpe alle de brands, vi nu arbejder med at ligesom lave deres nye strategi og lægge en retning for deres fremadrettede kommunikationsindsats. Og det gør jo selvfølgelig, at vi ligesom har en følelse af, at vi kan gå på vandet, særligt i 2022, hvor vi i 2021 ligesom havde lagt et budget og havde, hvad skal man sige,
sprængt det
og lykkes med det og gøre det samme i 2022 og kan se, at det første halve år af 2022 ligger vi sådan noget 16% over budget hver måned, hvor vi også igen tænker, okay, det er ligesom bare det her væksttog, vi ligesom rider med på, i og med, at mange af vores kunder befandt sig på det tidspunkt i det her venture-segment, og så sker der jo selvfølgelig et skift altså imod slutningen af 2022, hvor vi godt kan mærke, at det her med, at Silicon Valley begynder ligesom at vise en masse store fyringsrunder blandt de store tech-giganter, og hele det her sådan, venture-marked begynder at omstille sig en smule i forhold til lige pludselig at kræve profitabilitet for de cases, de nu investerer i. Og det gør jo, at vores primære kundesegment også ligesom bliver nødt til at redefinere, hvordan de ligesom investerer i deres vækst, og hvem de overhovedet er, om der er et forretningsgrundlag i sidste ende.
Helt ærligt. Hvad ville jeg se, hvis jeg kiggede på dine marketingkanaler? Er de lige så tørre som Saharas ørken? Bare rolig, du er slet ikke den eneste. og heldigvis er der en løsning. Med en podcast får du nemlig ikke bare et fantastisk nøgleprodukt til din markedsføring. Du får guldkorn, tips og vigtige samtaler, som du kan engagere din målgruppe med ved at genbruge indholdet på tværs af al din marketing. Blot ved at bruge 2 timer på et optag, kan du have tillidsskabende indhold nok til en hel måned. Ugly Fruit Productions hjælper dig med at sætte strøm eller måske endda højspænding til al din markedsføring med din virksomheds helt særlige podcast. Er du klar til at gøre Sahara til et tropeparadis? Hop ind på uglyfruitproductions.dk og få en gratis snak om marketing, der rent faktisk kan mærkes. Kan man godt, altså 16% over 16% og plus, kan man godt blive en lille smule fartblind eller talblind? I gør jo tingene rigtigt, det gør jeg tydeligt, hvis I tiltrækker de rigtige kunder, I har succes med jeres kunder, I vækster helt vildt selv. Kan man godt blive en smule fart eller talblind i sådan en situation?
Vi blev jo en smule fartblind, og man kan sige, at det var lidt by design, fordi at vi havde gået ind til året med en strategi om, hvor vi historisk havde hyret ind for langsomt, altså så vi skulle hyre ind til noget efterspørgsel, der allerede var der, og måske havde været der noget tid, så vi var nogle stykker, der havde arbejdet for hårdt i noget tid.
Ja.
Så gik vi med en strategi, hvor det hedder, at vi ville hyre ind på forkant, som man gør i bureaubranchen, også i sådan professional services generelt, hvis man gerne lige prøver at vækste noget hurtigere. Det fungerer rigtig godt, hvis det er et opgangsmarked, og det havde vi jo været i siden day one, måske lige på nær corona. Og der havde vi jo selvfølgelig håbet og satset på, at det opgangsmarked, det ville fortsætte. Og hvis det havde gjort det, så havde det været den rigtige satsning, vi havde gjort. Men fordi at markedet det bevægede sig i den modsatte retning af vores strategi, jamen så havde vi jo lige pludselig overkapacitet.
Ja.
Og det er den risiko, man løber, og det er super hårdt.
Der er flere ting i det, ikke? Altså man har ansat ikke for mange, men markedet gør, at man har for mange lige pludselig. Fordi I gjorde det rigtigt. I skalerede op i fulde, og så spørger I var lidt på forkant, så I netop kunne levere høj kvalitet til jeres kunder, i stedet for som siger, at slide sig selv op, fordi man ansætter for sent. Det tager jo også trods alt noget tid at finde folk. Det er jo ikke bare lige ud at ansætte, specielt ikke lige nu, vel? Hvordan bliver man ramt sådan personligt, det her jer to founders her? Altså, I er ved at bygge det op, I er næsten 20 mand, og så lige pludselig, så sker der det her, og man tænker, vi er for mange.
Altså, det er jo en kæmpe stor mavepuster, det var jo også første gang, at vi på den måde, hvad skal man sige, mærkede modvind, og vi er jo, hvad skal man sige, ikke nogen overraskelse, ret unge, både Julius og jeg har jo aldrig haft, hvad skal man sige, erfaringer fra, lad os sige, 2008 eller nullerne, så det er jo første gang, vi på den måde i hvert fald i vores marked med det primære kundesegment, vi nu havde i venture-markedet, oplevede den slags modvind, som gjorde, at vi lige pludselig skulle gå fra sus og dus og kunne gå på vandet nærmest med vores kunder og fordoble hvert år. Det var ikke et spørgsmål om at vækste, det var et spørgsmål om, hvor meget, til lige pludselig skulle tænke over, okay, nu skal vi ligesom stabilisere og ind til kernen og skal alt uoverflødigt fra, og også træffe nogle rigtig svære valg i forhold til at sige farvel til nogle kollegaer, man næsten lige har fået ombord, og som man er super glad for, og som ligesom skulle spore sig ind på, hvor vi så skal hen herfra.
Det går jo lidt stærkt lige pludselig. Altså, som jeg selv siger, Silicon Valley, det er ligesom der, der begynder man først at lægge mærke til det. Og det er jo ikke hvem som helst, der begynder at fyre folk i USA. Altså, vi snakker om, det er de allerstørste, ikke? Ja. Man tænker, hold da op, altså hvis de gør det. Og det er jo tusindvis af mennesker, der bliver laid off derovre, ikke?
Ja.
Og mange, nogen vil måske nu stå og sige, jamen det så vi godt komme, men hvem så det egentlig komme, og hvem var egentlig klar over, hvad det ville føre med sig? Og det sker jo så forholdsvis hurtigt, fordi så er det jo, så spreder det sig, og så folk siger, hvis de gør det, så må vi også, og hvad betyder det? Hvilken samtale har I to her?
Altså det har været svært at navigere i på det tidspunkt, fordi i modsætning til corona, hvor at der var en pandemi, og de lukkede landet ned og så videre, hvor det var ret tydeligt at se konsekvenserne. Så i årene derefter, der blev der ved med at blive snakket om fra en masse store erhvervsledere og politikere, at recessionen kommer. Men selvom at folk blev ved med at sige, at recessionen kommer, så mærkede vi ikke rigtig effekterne af det i vores lille andedam på en eller anden måde. Og det gjorde bare, at vi opererede videre, som vi havde gjort hidtil, fordi vi ikke havde mærket effekterne, hverken i vores egen forretning eller blandt vores kunder. Men lige pludselig, så kom, kan man sige, i hvert fald tech-recessionen, ja. Og så kunne vi mærke effekterne af det, fordi at de større spillere først opsager nogle folk. Silicon Valley Bank går krakker, og det gjorde jo også, at der kom en eller anden form for, altså der kom nogle bølger i vandet, fordi en ting er, at der er nogen, der er nødt til at opsige nogle folk, eller der er nogen, der siger, at den havde vi set komme. Men der er også mange, der kopierer det samme handlemønster af nogle af de større spillere. Så når de større spillere begynder at opsige folk, så er der nogle af de mindre, som får at vide af deres investorer, at I bør gøre det samme. Hvad enten deres tal siger, at det bør de gøre, eller ej, så gør de det bare by design.
Ja, det der emulerer, det kommer, de emulerer sådan i kaskader, kan man sige det pludselig. Ja. Og det du siger her, recessionen kommer, det minder jo lidt om den her ulden kommer. Ikke? Mm. Og så har man hørt det så mange gange, så ja, okay, det skal de sige et par gange om måneden. Og pludselig så var den der.
Det er en meget god analogi med ulden kommer, fordi så det er jo blevet sagt 2-3 gange.
Ja, man kigger på sin egen tasse, men der kommer der ikke nogen ulve her. Altså, det går jo fint stadigvæk. Og så lige pludselig, så kom det jo faktisk forholdsvis hurtigt. Og på det tidspunkt, der var jeres, en stor del af jeres kundebase, det var jo tæt forbundet med venture-markedet jo. Ja. Det var ligesom en af de ting, I havde lagt fast på starten. Det var det, I ville specialisere sig i. Det var det, I ville være store på. Og det var jo gået rigtig, rigtig godt.
Præcis. Og man kan sige, vi har jo med igen tilbage til Soundbox og nogle af de kunder, vi skal man sige, startede ud med, har vi jo været ret heldige og hvad skal man sige, komme med på nogle kunderejser, hvor vores kunder har oplevet enormt meget vækst, hvor vi jo på en eller anden måde har været med på den rejse og lidt piggybacket på den vækst og samtidig også vokset vores eget bureau. Når man så ser et helt marked på en eller anden måde, i hvert fald en stor del af det marked, vi befandt os i, særligt på det tidspunkt, vende, så er det klart, at så bliver vi nødt til også at kigge ind og se, okay, inden for et par måneder kunne vi godt se, at kunde efterspørgselen på nye initiativer og hvad skal man sige, vækstinitiativer i forhold til langsigtede strategiske investeringer i ens brand, det kom lige pludselig en lille bitte smule længere ned på prioritetslisten, og højere op kom, okay, vi skal tjene penge i morgen for at kunne tilfredsstille vores investorer, fordi at de ånder os i nakken og siger, at vi skal fyre halvdelen af vores team, ellers går vi i konkurs om 2 måneder, fordi vi kan ikke rejse den der investeringsrunde om et par måneder, som vi ellers havde planlagt, fordi at pengene flyver bare ikke om os længere.
Ja.
Så det mærkede vi jo selvfølgelig, og skulle også ligesom...
Det er jo klart, så det er jer, der bliver skåret på, blandt andet.
Blandt andet, præcis. Og skulle se den hårde sandhed i øjnene der ved årsskiftet, hvor vi skulle træffe nogle rigtig svære valg, som selvfølgelig har, hvad skal man sige, kostet søvnløse netop, men også ja, blod, sved og tårer i forhold til ligesom at rejse sig fra det, også ligesom samle det team, vi så valgte at stå tilbage med, igennem en lang, sej periode, hvor vi ligesom skulle kæmpe os tilbage i kampen.
Og det gør I jo, Carl. I kæmper jo tilbage igen. Altså, I blev ramt af det store C, men inden for et år fik I etableret jer, eller konsolideret jer. Så begyndte I at vokse, og det gik rigtig stærkt. Og så var der måske lidt træerne vokset ind i himlen, ulven kommer, men I rejser jer jo igen. Endnu en gang går I igennem det her, konsoliderer jer. Og den her gang, så sker der også noget med jeres kundebase.
Ja, altså det vi mærker er, at vi bliver selvfølgelig, hvad skal man sige, nødt til også at kigge lidt efter nogle andre kundesegmenter, hvor at det ikke er venturepenge, man er afhængig af, men hvor det måske er mere traditionelle virksomheder, der har mange år på banen, der er vant til at reelt set tjene penge, og har måske også har nogle flere midler at gøre godt med i forhold til at rent faktisk investere i det, vi hjælper med, som jo primært er brandopbyggende aktiviteter. Og samtidig med, at vi ligesom oplever en nødvendighed for at bevæge os mere, hvad skal man sige, mere op i markedet og spille med om de helt store budgetter for de helt store kunder, hvad skal man sige, i Champions League, og ikke længere, hvad skal man sige, være i ikke i miniput, men i hvert fald i en anden liga, oplever vi jo også, at hvad skal man sige, vi bliver nødt til at redefinere, hvem vi er, og hvordan vi tager alle de læringer med, vi nu har fået fra det her segment, der er vant til at arbejde enormt hurtigt, og ikke gider de her sådan komplicerede processer og langsom tilgang til tingene, men den her, ja, det her benhårde fokus på eksekvering af resultater, det, at vi også samtidig oplever, at der er en efterspørgsel på det på de større kunder, gør jo, at vi lige så stille og roligt bevæger os i den retning og tager alle de ting, vi nu har lært med os i det segment.
Okay, hvordan tilpasser I så Kobus til det, fordi I har bygget op omkring at specialisere jer i startups i forhold til venturemarked, som vi var inde på før. Det har I specialiseret i, det har gjort rigtig, rigtig godt. Kan I bare overføre en til en til den kundetype, I nu begynder at arbejde med?
Altså, det er jo helt klart et længere play. Det er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden. Men noget, vi allerede gør nu, det er, at vi Vi spotter nogle muligheder for at hjælpe nogle større virksomheder, hvor vi arbejder på samme måde, som vi vil gøre med startup scale-up-segmentet. Så vi går ind og kommer med den her mere hurtige tilgang til tingene, og hvor vi måske også opererer lidt mere fleksibelt. De kalder det meget agilt. Og ellers, ja, altså bliver måske også lidt det her choice, der tænker altså ud af boksen. Så når vi står i en runde, for det er jo meget udbudsrunder med nogle af de større spillere, både offentlige institutioner og hvad kan man sige, corporations, jamen når vi tilgår dem, så vil vi måske være op imod to andre spillere, som vil være det mere traditionelle valg, og derfor, at de ender med at gå med os, det er nogle af de her kvaliteter, som vi har taget med os, men også i forhold til at tænke lidt kreativt ud af boksen, ja. og prøve at udfordre det, som de har gjort på samme måde de sidste 20 år med det lidt mere støvede bureau.
Så det er rock the boat, shake the tree, og der var nogen, der kan se den mulighed her, for I skal også vende til de her udbudsrunder og begynde at byde på det her og lave de her ekstremt store oplæg. Det har jeg jo ikke rigtig gjort før, jo heller.
Vi har faktisk gjort det lidt. Altså, vi har arbejdet en del med både, vi har lavet en cybersecurity-kampagne med Erhvervsstyrelsen, vi har hjulpet Digital Hub Danmark, som også arbejder rigtig meget med startup-tech-segmentet, og vundet en masse budrunder for dem. Så vi har egentlig gjort den del, men den måde, vi har tilgået det på, har været, at vi har været meget selektive med, hvilke runder vi går ind i, og hvor meget vi tror på, at vi kan vinde den, fordi at man kan, som du selv siger, det er jo et kæmpe arbejde at byde på en budrunde, så du skal være ret sikker på, at du har en god chance for at vinde den, fordi ellers kommer du til at bruge rigtig meget tid, som du ikke får nogen penge for.
Og det er jo den, når man er, altså, den man er, kan man sige, nu er jeg justeret sig organisation, men det er jo klart, at det er rigtig mange ressourcer, kunne man bruge det på at sælge til mindre, altså de mere lavt hængende frugter, de ordre, som er nemmere og hurtigere at lukke, mindre, men eller investerer man det her. Det er jo, det, der skal man også have is i maven, ikke? For det er rigtig, rigtig mange timer, man bruger på noget, man ikke er sikker på at få.
Og det er jo et regnestykke, man skal lave også. Og det er jo nok heller ikke, fordi vi kun skal arbejde med etablerede virksomheder, men det er måske noget med at diversificere lidt, ja, vores kundeportefølje, så vi både arbejder måske med nogle meget nøje udvalgte, innovative ventures, og så er der måske en god portion scale-ups, der er lidt større virksomheder. Det kunne være sådan nogle som Soundbox, eller Mikkeller, eller GoMore, eller Contractbook, nogen som stadig er ret innovative og opererer som en startup eller scale-up, men har lidt flere midler at gøre med at tænke lidt mere længere sigtet, end lige fra den ene dag til den anden. Ja. Og så altså tilføje nogle af de helt store etablerede spillere til det. Og der kan vi også lære noget af de forskellige segmenter, som vi kan bruge til de andre.
Så den her, altså blive mere divers, som du siger, det er det, I har lært af det her, og ikke alle æggene i en ko, og det ellers finder. Men det er jo gået godt, men der bliver man også ligesom ramt med det her, så siger, okay, det er nok godt at have mindst to ben at stå på her, ikke? Eller have en skamle fire ben, eller hvad for et billede, du vil bruge. Men det er så det, I har lært af det her. Så samtidig, I vokser igen, I har dygtiggjort jer, I er blevet stærkere på et andet segment. Det gør, at I nu er ret dygtige på to segmenter. Men man skulle ligesom igennem det her også lige få den der klod i hovedet, før man ligesom tænker, okay, det kunne godt være.
Præcis.
For man kan jo også godt få det her, hvad skal man sige, tunnelsyn, ikke? Så siger, det er det, vi gør, det er det, vi er specialiseret i, så vi skal bare blive ved med at tro på det her, ikke? Det er jo klart, at hvis kunderne lige pludselig ikke har penge, eller de forsvinder, eller ikke klarer skærende, så kan man blive ved med at tro på det, men hvis kunderne ikke er der, hvad gør man så?
Præcis, og man kan sige, igen tilbage til det her med, dengang, at Soundbox ligesom tog en chance og hvad skal man sige, ture og hyre nogen, der på papiret ikke rigtig havde hverken kvalifikationer eller track record, der bevist, at vi kunne hjælpe dem med det, som vi sagde, vi kunne, men som måtte bevise for os værd, og de tog lidt en chance med at investere i os, var jo også fordi, at vi var på en eller anden måde måske lidt mere like-minded med dem, at vi var ikke sådan super langt fra hinanden aldersmæssigt, men også bare de perspektiver, vi havde på livet og tilgangen til arbejdet, mindede meget ret meget om hinanden, hvor når vi arbejder med et mere, hvad skal man sige, etableret kundesegment, der måske har flere tusind medarbejdere og, hvad skal man sige, stor global presence, så er det klart, så er det en anden kompleksitet og nogle andre udfordringer, men der er også nogle andre, hvad skal man sige, mennesker, der typisk arbejder i de her positioner, i hvert fald er beslutningstager. Så der er der også et skift, vi ligesom skal lære at navigere i, men hvor vi også kan mærke, at vi kommer med en helt anden tilgang, som vi oplever, der er rigtig mange, der higer efter, i forhold til måske at have den her igen lidt mere ukompliceret tilgang til ting, men også i forhold til at kigge på de udfordringer, de står overfor, som jo ofte er en forandring i en eller anden grad, som vi skal lykkes med at kommunikere.
Og nu spørger jeg lidt ind, fordi I bliver ved med at sige det her, jeg har en ukompliceret tilgang til tingene, og så er jeg så lidt nysgerrig. Hvad er det, og hvad er så en kompliceret tilgang?
Ja, altså det er et godt spørgsmål, og det kan måske også være svært at hvad kan man sige, simplificere det til at kunne svare meget kort på det, men i bund og grund, hvis du arbejder med et mere traditionelt bureau, så kan de rigtig godt lide at blive meget længe i strategien, og strategien er også vigtig, men den er bare ikke noget værd, hvis den ikke bliver eksekveret. Nogle gange så skal man også teste nogle ting og lære undervejs. Vi hjælper også med udarbejdelsen af strategier på forskellige vis, men vi har ikke altid behov for, at man har 10 workshops, før at vi rent faktisk går i gang med at vise nogle resultater. Så det er måske der, hvor at der kan være en forskel i forhold til, hvor langt der er imellem, at vi har møder, og vi snakker om tingene, og vi lægger planer, og så vi rent faktisk bringer det til live.
Og der kan man også godt sige, at kunderne har jo også været vant til den anden proces. Det klassiske med kommunikation, branding, reklamebord. De har været vant til den her lange proces og de her workshops, hvor vi kaster tingene op, og vi har en dynamisk flow, og så videre, så vi kører brown paper, white paper, og alle de der ting. Altså.
Ja.
De skal jo også vende sig til at arbejde på en anden måde, og finde ud af, at man kan faktisk godt lykkes, og lykkes bedre med at gøre noget på en anden måde. Det her med at forstå, at vi skal ikke bruge lige så meget tid, det behøver ikke koste lige så meget for at få den samme impact.
Nej, der er både det her, og så tror jeg også, altså der er også noget i det her med, at altså nu har vi arbejdet, Carl og jeg, med kommunikation i Kobus de sidste 6 år, så vi har selvfølgelig lidt erfaring på banen. Der er nogle af dem, vi er op imod i de mere traditionelle brugere, der måske har arbejdet med det de sidste 20-30 år af deres karriere. Der er nogle af vores kollegaer, der måske har arbejdet med det i 10 år, men det, der sådan måske er fællesnævneren inden for os, er, at vi har arbejdet med det i en 5-10 år, og vi er i topform lige nu og her. Vi er ligesom elitekommunikatører nu og her. Det er ikke for 20 år siden, at vi var i topform. Så når vi nogle gange er op imod de mere traditionelle brugere, så det setup, som de ligesom, som, hvad kan man sige, virksomhederne får fra dem, er typisk, at der går en meget, meget erfaren partner ind i lokalet og overbeviser dem om, at de skal arbejde sammen. Men så har han en masse juniorer på gulvet, som rent faktisk skal eksekvere det, og de har måske kun altså nogle få års erfaring. Ja. Hvor at ved os, der vil det være de samme, der går ind i lokalet og pitcher projektet, og det er også de samme, der går ud og hjælper med at bringe det til live. Og det er bare en lidt anden dynamik, og måske også altså en lidt anden kvalitet af eksekvering, hvis det er den samme, der kan begge dele.
Og så har vi også det her med, at hele skal gå lidt hurtigere nu her. Ikke? Det er de sociale medier, det er her nu. Ting, der bliver prøvet mere af. Og hvis det ikke virker, så gør man noget andet. Og det er jo også noget, man sådan, altså, hvis man arbejder traditionelt, skal vende sig til, at man kører det ikke det her i 3, 6, 9 måneder, før man evaluerer. Man evaluerer jo dagligt på det, man gør nu.
Præcis.
Og skal hele tiden være klar til at omstille sig, pille af eller lægge på eller justere, som jeg forstår det. Er det korrekt?
Præcis, og det er jo den her eksplorative, iterative tilgang, vi i hvert fald elsker at tage på de ting, vi nu gør, men også i forhold til at have en lidt, hvad skal man sige, måske utålmodig tilgang til også at komme ud over rampen. Ja. Selvfølgelig skal der laves et godt fundament og en hvad skal man sige, strategisk retning, man kan løbe i, men det der med, at man ligesom ikke lægger planer for flere år i fremtiden i forhold til, hvilke kommunikationsansatser skal vi lave i sommeren 2024, men måske kigger lidt på, hvad kan vi gøre de næste kommende måneder? Altså det der med at faktisk nogle gange have et lidt kortere udsyn på tingene, ja, har vi fundet ud af, virker ret godt.
Hvilket brand eller brandingkampagne, som I ikke har været involveret i, kunne I godt have tænkt jer at være involveret i?
En af vores all-time favorites, vi altid skal man sige, bliver inspireret af, er Hedvig, som er et svensk forsikrings startup, scale-up efterhånden, som har formået at lave et virkelig, virkelig vildt spændende brand, og har ligesom vendt hele narrativet omkring forsikringer lidt på hovedet, i stedet for at sige, pas nu på, at du ikke smadrer din telefon, eller forsikrer dig nu, før det går galt, og de her ting, har de ligesom vendt den lidt på hovedet, og inspireret, hvad skal man sige, særligt et lidt mere yngre kundesegment til at ligesom lidt Nike-inspireret, sådan, it's just stuff. Har haft nogle forskellige, hvad skal man sige, kampagner og indsatser, der virkelig har været hovedbesømmet, synes vi.
Ja, det passer også meget godt med, hvad kan man sige, hvad det er, vi bringer til bordet. Fordi nogle gange, når vi arbejder med de her, hvad kan man sige, mere etablerede virksomheder, så det, vi også bliver inviteret ind i lokalet til, er måske også at nå et yngre segment, fordi at deres primære kundesegment, som måske er ved at blive op i alderen, de er stadig købestærke, og det er dem, der ligesom bidrager mest til deres omsætning. Men de kan også godt se, at de, hvis de skal forblive relevante, så er det nødt til at få begynde at, ligesom at tale til et yngre segment, som er måske er mellem 25 og 35 år gamle. Det er måske ikke altså 18-24-årige, og der bliver vi også inviteret ind i lokalet, fordi det giver så god mening, når vores hold er alle sammen mellem 25 og 35 år gamle, at det er os, der hjælper med at finde ud af, hvordan de kan nå det kundesegment, og det ikke er Lars på 55, der skal forklare dem, hvordan de skal gøre det.
Hvad er det? Lad os gå tilbage til en del af jeres kerneforretning. Iværksætter, startups, scale-ups. Hvilken klassisk fejl begår mange?
Altså det vi historisk har, hvad skal man sige, har oplevet, har været, at når man ligesom drømmer om at forandre en industri og lave et nyt produkt, verden aldrig har set før, eller i hvert fald gøre et eller andet, som man er enormt passioneret omkring, at bygge et produkt, resulterer det jo ofte i, at man ligesom får julelys i øjnene, når man taler om det produkt, og hvad skal man sige, på godt og ondt ser det som værende, hvad skal man sige, det vigtigste i hele verden, og hvad skal man sige, det som alle andre også burde synes er det allermest spændende i hele verden. Så det at have sådan et ekstremt fokus på produkt og, hvad skal man sige, fascination omkring det, kan nogle gange godt skabe et tunnelsyn i forhold til at have et lidt, hvad skal man sige, bredere perspektiv på, hvad andre mennesker også går op i og synes er relevant og interessant at snakke om. Så det her med lige at hæve sig lidt over produktet og snakke om nogle problemer og nogle, hvad skal man sige, muligheder, som ikke bare handler om ens eget produkt og hvorfor man gerne vil sælge det til flest muligt, men som handler om den forandring, man gerne vil skabe i verden, er noget, vi ofte oplever er en bevægelse, der ligesom skal indlæres igennem årene med ens arbejde med ens eget brand, så man ikke hele tiden snakker om ens produkt og ens funktioner, og hvorfor at man er de bedste i verden, men snakker lidt mere om, hvad er det for en forskel, man egentlig skaber for de kunder, man nu hjælper.
Men hvad kan iværksætter så gøre for os? For de får en god idé. De får en investering, de får noget omtale, første del fint. Men hvad kan de gøre for at styrke deres brand, gøre det levedygtigt, gøre det bæredygtigt, altså holdbart, langtidsholdbart?
Altså vi hjalp jo også til at starte med Soundbox med deres PR-indsats, så deres historie er fortalt i medierne, og det er et godt sted at starte. Altså når, det kan man måske ikke fra day one af, når man ingen traction har overhovedet, og man basically måske bare har en PowerPoint-præsentation, man er begyndt at eksekvere på, men når man måske er et par år, når man har et par år på banen, så kan man godt begynde at tænke i baner af og få fortalt sine historier.
Ja.
For det er et rigtig lærerigt feedback loop, det der med både at få formidlet sin historie på en måde, hvor det er relevant for både journalisten og journalistens læsere, men også det der med, når de først skriver historien, så kan du også gå ind og se, hvad det egentlig er, de har fundet relevant og spændende i din historie, og så kan du tage det med til næste gang, at du fortæller din historie, måske både til en anden journalist, men også når du er ude og snakke med kunderne osv., fordi journalisten og læserne er mennesker på samme måde, som dine kunder er. Så ja, om du sælger B2C eller B2B, så i sidste ende er det et menneske, der modtager og en god historie. Det er noget af det stærkeste, du ligesom kan have med dig på din rejse i værktøjskassen.
Og nu siger du B2C, og det, nu er der jo meget fokus på D2C. Efterhånden, ikke? Hvor man, og så tænker man det første om, at det ikke bare er det samme, men det er det jo ikke. Det er jo der, hvor producenten kan gå direkte ud i consumer uden mellemled, grossister og så videre. Og det vinder jo ret meget frem nu her. Og det tænker jeg, det udfordrer jo også mange på deres branding og deres salgsstrategi, kan man sige, fordi der, i vist omfang, så er nogen, der har bygget op omkring, at de arbejder igennem netværk, gennem grossister og forhandler og så videre. Det er der ikke noget vejen med. Men nu ser man også, at det her D2C, det vinder mere og mere frem.
Ja.
Folk vil gerne købe direkte. Man kan også spare som leverandør, man kan sælge tingene billigere, der kan være mange gode ting til det. Det gør jo også, at din branding-tilgang skal være anderledes, for du skal selv ud og overbevise kunden i sidste ende på en anden måde. Mm. Du har ikke de her andre mellemled og deres netværk.
Altså det, der er lidt interessant at se, det er jo, at du har selvfølgelig både nogle iværksættere, som starter nye e-commerce virksomheder op og sælger D2C, sælger direkte til consumeren. Men når de opnår en vis størrelse, det kan være sådan noget som, nu kan jeg ikke huske, om de har udelukkende gjort det, men sådan noget som Shaping New Tomorrow, eller Le Deux, eller lignende. Når de opnår en vis størrelse, så synes de egentlig også, det er meget sjovt at lave en flagship store, og så begynder de lige pludselig også at køre retail. Ja. Så de begynder at køre mere og mere retail til at supplere deres e-commerce forretning. På samme måde, så nogle af de mere traditionelle forhandlere, som har måske primært har kørt i i retail, det kunne være sådan noget som Magasin for eksempel, jamen de kommer også på nettet og begynder at sælge mere og mere D2C e-commerce, så de får suppleret deres retail-forretning, så man kan sige, linjerne mellem de to, de bliver mere og mere blødt, fordi ja. du har dem, som måske har haft traditionelt rigtig mange ressourcer, har haft råd til, det koster bare mere måske at starte op retail og tager også noget længere tid. De begynder så at gå den anden vej, og vice versa.
Ja. Brand. Alle taler om det. Det er næste om B. Alle taler om det, ikke har noget ved det. Det er jo helt rigtigt. Men mange tror, de har et stærkt brand, fordi de har en eller anden kommunikation ud, de har et eller andet logo ud, de har sagt, det er det, vi står for. Og det er måske et eller andet omfang også et brand, men det er jo først noget værd, når det påvirker din forretning positivt, ikke sandt? Jeg hørte en sige engang, at han arbejder så ikke med brands, han arbejder med særkende. Han valgte at bruge det danske ord, særkende. Og et eller andet sted synes jeg også, det er et meget godt ord, særkende. Mm-hmm. Hvad er det, der gør? Hvad er det, der især gør, at folk kender dig? Der er særligt kendetegnende ved dig. Hvor brandet kommer jo egentlig fra konen, ikke? Altså når du brander konen. Mm, er det ikke sådan, at altså, du brandmærker din ko, så man kan se, at det er min ko? Det er vel egentlig der ordet brand kommer fra, som jeg forstår det.
Ja.
Men det her med særkende, det tænker jeg er en ret interessant øvelse for rigtig, rigtig mange at gøre. Ikke bare at tro sig selv, om der er der mange, der kender os, og de kender vores produkter. Men hvad er særkende? Det tænker jeg kunne være interessant for rigtig mange iværksætter, måske at bruge lidt mere tid på at få styr på.
Præcis, og jeg, igen, så tror jeg også, det handler jo også om at finde ud af med sig selv, hvad er det for et omdømme, man gerne vil have derude, både blandt, hvad skal man sige, både blandt medarbejdere, men også blandt investorer eller kunder. Så hvordan er det, man gerne vil have, folk skal kigge på den virksomhed, man nu har stablet på benene. Så det der med ret tidligt i ens hvad skal man sige, rejse og definere den historie, og ligesom tage ejerskab over den historie, og være med til at forme den, har vi i hvert fald fundet ud af, har rigtig mange positive effekter med sig, i forhold til at have en klar idé om, hvordan man skaber en historie, folk har lyst til også at fortælle ude i byen, så den bliver viderefortalt, og den er nem at forstå og engagere sig med, og se sig selv i. Hvorimod, hvis man ligesom bliver for indspist og egoistisk omkring, at man gerne vil kommentere og sælge, og ligesom pushe et produkt, så resonerer det bare oftest ikke særlig godt med folk.
Nej. Og det der med at være opmærksom på, at det brand, man bliver, det særkendt, man bygger op, ikke altid er det, som folk rent faktisk sidder med derude. Ikke? Nu kan man sige, at Laos.com, der er særkendt og forandrer sig lidt, hvor kan det her i det seneste halvår. Ligegyldigt hvad man sådan prøver at kommunikere ud, ikke? Så hvis der begynder et narrativ, der begynder at leve derude, som man ikke får kontrol over.
Ja. Ja, det er jo også nogle gange lidt et høn eller ikke en problem, fordi på den ene side, så kan du fremprovokere altså nogle ting, der får dig til at skille dig ud, eller nogle ting, som folk associerer dit brand med, og på den anden side, så kan det være, at du opdager, at okay, folk associerer mit brand med de her elementer her. Er det noget, jeg vil blive ved med at kommunikere igen og igen, så det virkelig sidder fast, eller vil jeg rent faktisk gerne prøve at se, om jeg kan repositionere mit brand, og hvad det er, at vi er associeret med?
Ja. Og man kan vel også gøre så meget ud af at styrke sit brand. Man kan have så stor succes med sit brand, at ens produkt og kultur ikke kan følge med.
Potentielt ja. Altså man kan sige, jeg tror WeWork er jo måske et meget godt eksempel på, hvornår at, hvad skal man sige, gevinsten af brand er mest ekstrem i forhold til at have måske en for stor disconnect med, hvad ens produkt eller ens virksomhed egentlig er værd, eller hvad det kan. Men hvor det ligesom udadtil bliver en hvad skal man sige, en facade. Ja. Så det er også det, vi i hvert fald hvad skal man sige, rådgiver mange af vores kunder til, er ligesom at koble det så tæt som overhovedet muligt med ens kultur, så det bliver lidt to sider af hvad skal man sige, samme sag. I forhold til, at hvis det skal være autentisk brand, så skal det også være noget, der resonerer internt med kulturen, og noget, der er forankret i kulturen. Så når man ligesom går ud og fortæller om en virksomhed, at det ligesom også er noget, medarbejderne kan se sig selv i, for ellers så bliver det bare gennemskueligt, at det er en facade.
Og så kan man selvfølgelig tale om noget, som har fyldt en del i Danmark hele seneste stykke tid. Prime.
Ja.
Hvad er det? Er det reklame? Er det brand? Er det markedsføring? Er der influencing? Hvad er det, der gør?
Det er jo, jeg synes det er super interessant. Altså, nu har jeg igennem tiden fulgt rigtig meget med i mange af de her, sådan, apropos direct to consumer, men også de her, hvad skal man sige, brands, der bliver stablet på benene, om det så er Kim Kardashian eller Hailey Bieber nu med hendes eget beauty brand også. Men Logan Paul og KSI, de her kæmpe globale amerikanske YouTubere, som ligesom laver den her energidrik, som på rekordtid bliver nærmest på størrelse med Gatorade og hvem de ellers er op imod.
Men det er jo helt sindssygt, at folk har ikke smagt den endnu. De synes bare, at den er fantastisk. Ja. Altså, 90% læste på et tidspunkt, har ikke engang smagt, de har ikke engang rørt vin. Men de vil bare have den.
Præcis, og det er jo den der personificering af, at man oplever, at der er nogen, der opbygger så kæmpe et reach, så kæmpe et publikum, at de bare fra den ene dag til den anden kan få adgang til millioner og millioner af mennesker, som nærmest vil købe og gøre alt, hvad deres idoler siger, ikke? Så det kan jo have en enorm, hvad skal man sige, gevinst, at de ligesom kan begynde at kommercialisere deres personlige brands på den måde, koble det til et produkt.
Og der kan man sige, der er der måske også noget etik i det hen ad vejen, ikke? Nu taler jeg ikke prime, men generelt, når du bruger noget, du har som en maskine i sådan omfang, og du får så godt fat, at nogen vil måske påstå, det er Kaisers nye klæder. Der er slet ikke nogen, der... Altså, nogen, de begynder at have mening omkring prime, uden at have smagt den. Mm. Og så var nogen, der hører, jamen, jeg har hørt den slet ikke smager godt. Så jeg siger, hvem har du hørt derfra? Jeg har hørt en sige det. Eller andet siger, det smager helt fantastisk, det er helt crazy godt. Altså, der er ingen, der har smagt.
Men folk snakker om det.
Men folk snakker om det, jo. Ja. Er det hvad, de havde et godt udgangspunkt. Millionvis af følgere, ikke? Som ja.
Altså der er helt klart et etisk aspekt i det. Og der kan man måske også perspektivere til sådan noget som fodboldspillere. Altså de får jo også opbygget et rigtig stærkt brand, der har en masse brandkapital, som de kan kapitalisere på senere, enten undervejs i deres karriere eller efter i alle de sponsoraftaler de får lavet og alle de reklamer de deltager i. Og der er de jo også nødt til at være ret systematiske. De har selvfølgelig typisk altså et bagland, der hjælper med at være strategisk omkring det, men at de sørger for, at alle de reklamer, de indgår i, at det er noget, der matcher eller styrker deres personlige brand, og så kan det godt være, at de en gang imellem laver noget lidt mere whack, som de så bliver betalt rigtig godt for, men der er de også klar over, at de betaler på en anden konto, at de betaler på tilliden fra deres fans, og det kan man kun gøre så mange gange, så de er nødt til også at være påpasselige med, hvad det er, de associerer deres eget brand med på samme måde som en virksomhed. Fordi på et eller andet tidspunkt, så hvis du kun går efter de muligheder, der giver det største afkast, men ikke tænker over, hvad for nogle negative associationer de skaber til dit brand, jamen så begynder fansene måske at falde fra, eller de begynder at... ikke at gide at købe de ting, som du anbefaler længere i samme grad.
Og så kan det gå rigtig, rigtig stærkt med de personlige brand, ikke? Den forkerte vej jo, lige pludselig. Ja.
Men jeg vil sige, at jeg er personligt i hvert fald ret inspireret af måden, for eksempel Logan Paul og KSI her har stablet det her prime brand på ben, men også i forhold til at se alle de her kæmpe personligheder, globalt set, særligt amerikanske, som også med Emma Chamberlain og hendes kaffebrand, og sådan, der laver deres egne brands, fordi de måske netop er trætte af at se, at de så får et cut af det, alle de andre brands, de ligesom anbefaler, så i stedet for at lave et brand, der ligesom passer ind i deres univers, og så kommercialisere på det den vej igennem, fordi det fremstår jo langt mere troværdigt, når folk godt ved, at det er deres eget brand, og de ligesom kobler det til en identitet, de har bygget op over mange år, og kan gå ud og direkte og sælge til alle deres fans.
Og det er interessant med brand også, og personlighed, og vi taler også om det, inden vi startede udsendelsen, det her med et brand kan være bygget for meget op på en person, ikke? Så hvis den person forlader virksomheden, hvad er der så tilbage? Kan man sige. Omvendt kan det også være en fordel, når personen, tænker jeg, måske kommer til at fylde så meget, at det overskygger forretningen. Det er vel en ret interessant og ret vigtig balance.
Det er jo helt klart en kæmpe risiko ved de her typer virksomheder her, hvor det hele er bygget op omkring en persons brand, fordi hvis de kommer til skade, jamen, hvad står man så tilbage? Det er jo lidt på samme måde, hvis du har en virksomhed, som har en IT-udvikler, som står for at bygge hele produktet, som hele virksomhedens grundlag er bygget på, jamen så er personens cykelhjelm måske i bund og grund din IT-security, ikke? Og på samme måde, så er det et kæmpe problem, hvis hele virksomheden er bygget op omkring en person. Så der begynder de måske også over tid at tænke i baner af, hvordan kan vi diversificere det lidt, så det ikke kun er en person, som hele den her virksomhed er bygget op omkring.
Og vi ser det jo meget, jeg plejer tit at referere til Danmarks første influencer, Lars Larsen, som jeg ser ham sammen, ikke? Altså de ikoniske reklamer, som var han egentlig første, der røg på TV-reklamerne, ikke? Hvor han sidder der på en palle og får en pude kastet ind. Det var jo bundet så meget op på ham og hans købmandskab og hans væren nede på jorden, hvor det så lykkedes jo Jysk efter, at vi mistede ham, at tage det stærke brand og få ført videre. De var jo i gang med at skabe Jysk mere, ikke? Men det var jo også en ordentlig omstilling, hvor det var bundet enormt meget op på ham. Hvor man så de seneste år, der var han stadig med, men der kom flere og flere andre mennesker med. Man så Jysk som team, man så dem i deres skjorter, man så dem for deres varehuse. Og han fyldte mindre og mindre. En gang men så så man ham lige igen, lige for at sige, nå ja, det er Lars Larsen.
Ja,
præcis. Men han lod Jysk fylde mere og mere.
Ja, og så på den måde, så kan man jo godt rejse op igen, selvom at personen går bort, som ja. I tilfældet med Jysk. Og der må man jo så bare finde ud af, hvordan man genopfinder sig selv, fordi det er jo ikke alle de associationer, det er jo det, der er interessant med brand, det er jo på samme måde, som altså det lever ligesom videre i brandet, fordi det er det, som alle forbrugerne er blevet eksponeret til, hvad enten den person er der eller ej. Men så kan man sige, at hvis man skal fortsætte det brand, så er man selvfølgelig nødt til at gentænke det og finde ud af, hvad skal så være det næste, vi eksponerer dem til.
Men man kan sige, at det er jo selvfølgelig, måske særligt den tid, vi lever i nu, et kæmpe asset også at have de her personligheder, der ligesom bliver så tæt koblet til brand, som vi ser med på godt og hånd selvfølgelig, men med Elon Musk og Jeff Bezos og alle de andre personligheder, der ligesom også, hvad skal man sige, har set værdien i også at bruge sig selv som brand og ligesom erkende, at rigtig mange mennesker måske hellere vil høre, eller nogen så ikke, men man hellere vil høre fra Elon Musk, end man vil høre fra Tesla. Altså det her med, at man følger personligheder i højere grad, end man følger virksomheder.
Man kan jo udfordre den tanke lidt, om Tesla nogensinde var blevet så stor, hvis det ikke har været.
Præcis.
Hvis der var en anden person, der tænkte på samme måde som Elon Musk, hvis det kan lade sig gøre.
Præcis.
Men ikke havde hans personlighed, hans måde at kommunikere på. Ikke? Det kan man jo så spekulere lidt i. Nå, vi kom lidt vidt omkring her. Jeg vil bare lige plukke jeres branding-hjerner lidt. Tusind tak, fordi jeg måtte. Det er tiden, der flyver jo afsted. Carl og Julius her på Falderæb, nogle rigtig gode råd til vores lytter i forhold til at skabe et stærkt brand, der holder.
Jeg vil sige, hvis du kan starte med at finde ud af, hvad er din historie, og du kan få den fortalt til din mor eller din bedstemor, så de kan fortælle den videre til dem, de nu kender, på en måde, som folk bliver interesseret i at høre mere, er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Så hvis du ikke kan forklare, hvad du laver, eller hvorfor det er interessant til andre, så de forstår det inden for 10-15-20 sekunder, så har du noget at arbejde med i forhold til, selvom uanset hvor kompliceret det er, at kode ind til benet.
Ja. Historien er enormt vigtig for brand. Det er ikke nok bare lige at skabe sig særkende, det er historien bag fortællingen. Ja.
Ja, så det der med at starte med at simplificere sin historie, når man kommer dertil, så kan man måske tænke lidt over sådan noget som sin USP, og hvad det er, der adskiller jer fra konkurrenterne. Få noteret i hvert fald tre af dem ned, og så kan man måske tænke over sådan noget som value proposition. Hvad er det for en værdi, vi bringer til vores kundesegment, og få noteret det ned også, og så få måske det integreret i historien. Så når du er ude og fortæller din historie til, for eksempel i medierne, at du kan få nævnt de her ting igen og igen, så det sidder fast hos modtageren.
Så netop det her med, hvad folk genkender jer, og den her historiefortælling, som vi siger, det synes jeg er ret interessant det her, så folk kan fortælle din historie, fordi så bliver det jo stærkt, når folk kan begynde at fortælle din historie. Hvis du jo, at det var hende, der gjorde det, at det var faktisk hende, der skabte, og inden da, der gjorde sådan og sådan. Det er det, jeg egentlig siger.
Det er det.
Når folk begynder at fortælle din historie, at det er det, der gør dig unik, kan man sige. Og det kan man ikke tage fra dig, fordi der er jo ikke andre, der har været igennem det samme som dig.
Det er det. Altså, den skal gerne være, altså fungere lidt både som sådan en virus og en og magnet på samme tid, plejer vi at sige, i forhold til, at det skal tiltrække de rigtige mennesker, om det så er medarbejdere, investorer eller kunder, men også virus i den forstand, at det også skal smitte. Altså det skal være en historie, der ligesom bliver spredt som en steppebrand, fordi den er så fed.
Og kan man sige, at vi har haft mange fantastiske gæster i studiet her, så det er jo svært at fremhæve nogen frem for andre, fordi der er rigtig mange. Men der er jo nogen, der virkelig lykkedes med det her. Hvor de laver en fantastisk kobling mellem person, menneske, personligheden og mærket, produktet, ydelsen. Hvor folk virkelig har en enormt stærk kobling til det, men stadigvæk formår at bygge videre på det. Ikke? Og så er der andre, hvor man kun kender firmaet. Og nogle som godt, så kender man kun navnet, fordi de er med i alle mulige, hvad ved jeg, kampagner og tv-programmer og reality og alt muligt andet. Men man ikke er klar ud af det. Er det hende, der laver det? Det vidste jeg ikke.
Altså, vi vil klart anbefale der i startfaserne, indtil man i hvert fald er 10-20 mennesker i teamet, at man udvælger en, to, som man bygger sit brand op omkring, så man ligesom får opbygget noget personligt brand også, som man kan bruge i virksomhedssammenhæng. Og så kan det godt være, at når man er 20, 40, 50, 100, 1000 mennesker, altså når man er flere mennesker, man så begynder at tænke på, okay, det er også en risiko, at hele brandet er bygget op omkring den her eller de her to personer, og så kan man så prøve at tænke på, okay, er det mindre Carl og Julius, som brandet skal være bygget op omkring, og i højere grad virksomhedsnavnet Kopus, og det er så der, hvor vi ligesom begynder at skabe alle de gode associationer til. Det, ja. Det kan man gøre senere, men det behøver man ikke at tænke over i de tidlige faser af sin rejse. Der er alt den personlige branding, du får skabt omkring den her person, eller de to personer, det skulle gerne smitte af på virksomhedsbrandet også.
Ja.
Så det, der er sådan en rigtig god symbiose mellem de to.
Gode råd her på Faldrevet, og det, vi tordner mod en lille time her. Så Carl og Julius fra Kopus, tak fordi I kom tilbage og fortalte om jeres fortsatte rejse og hvad der er sket siden 21 år. Igen, kære lytter, hvis du er interesseret i hele historien om, hvordan det hele startede, så tune ind og find den første episode fra 21, hvor I deler ud af jeres egne startup. Det har været en fornøjelse at have tilbage i studiet. Det har været varmt. Hvis folk kunne se os, så vil de nok smile lidt. Vi lægger et billede op, så kan I se, hvor hårdt vi har arbejdet for at lave den her udsendelse her i sommervarmen. Carl og Julius, tusind tak, fordi I var med.
Selv tak. Tak, fordi vi var med.
Det var historien om Kopus, fortalt af Julius Gabel og Carl Kronika. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.